Han har en oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten kvarmende.
Manchester United har gjenoppstått Arnestott. Sine problemer fortsetter I Liverpool, og bør vi være bekymret for Haaland og Ødegaard? Vegard Aulstad og Laurits Vatne på plass I studio. Jeg heter Ida, og du hører på fotballpodden. Ja, velkommen til studio, Vegard og Laurits. Hyggelig å ha dere her som alltid. Laurits, du jo tilbake fra din første... Fotballreise med VG fikk se Bodø-Glimt slå Manchester City forrige uke. Dere snakket litt om det I podden, men hvordan var det å være på sin første reise?
Det var veldig, veldig gøy. Jeg har jo snakket litt om det allerede, så skal ikke bruke for mye tid på det, men det ga mer smak, og jeg gleder meg til å dekke mer fotball.
Ja, og flere reiser blir det jo fremover våren, men I dag så skal vi snakke om det som har skjedd I helgen, fordi Manchester United under Michael Carrick, de har jo blitt et kjempegodt fotballlag. Vegard, de slår Arsenal på Emirates I går etter å ha kjørt over City egentlig forrige helg. Dette en energiutløsning, eller det Michael Carrick som et geni?
Det må jo være en blanding av flere ting egentlig. Disse endringene han gjør har jo slått ut I full blomst, og Manchester United under Amorim slo Liverpool på Anfield, ender opp med Michael Carrick ved roret og slå Pep Guardiola og Mikel Arteta på en uke, I tillegg borte på Emirates, der har de ikke vunnet I Premier League siden 2017, da var Jesse Lingard og Antonio Valencia på skåringslista, så det sier jo litt om hvor vanskelig det har vært for Manchester United å komme til den banen, men det blir jo en utrolig uke for fotballklubben, og stemningen beskrives som den beste på veldig, veldig mange år.
Hvordan opplevde du den kampen I går mot Arsenal, Laurits?
Det så ikke ut som Manchester United hadde I seg å slå Arsenal 3-2 da matchen først begynte. De første 20 så synes jeg de så ganske tamme ut, men det var ganske vilt å se hvordan de våkna etter 1-0-skåringen til Arsenal. Det lenge siden jeg har sett Manchester United på en måte skru om såpass I en match.
For det jo kanskje det man på en måte har savnet litt egentlig de siste årene den kollektive følelsen og at ikke du får det man ikke like kjøret da virker det som Vegard
en uke tilbake så kjører de over Manchester City og har flere annullert I nettet flere store sjanser som kunne blitt noe det kunne blitt en sånn eksplosiv match hvor de egentlig slo City en 4-5-0 og man fikk et sånn gigantresultat som Manchester United har opplevd å komme mot dem mot disse store lagene egentlig de siste sesongene og da var egentlig inngangen til den kampen der for min del nå skal jeg sette meg og se liksom hva det Manchester United klarer å få til på bortebane mot et enda bedre lag som Arsenal har vært enn Manchester City denne sesongen og jeg sitter med en samme følelsen de første 20, traurig, vanskelig blir presset langt tilbake av et Arsenal-lag som får litt for stor dominans kommando på den kampen her og så responsen fra Manchester United etter det litt heldige baklengsmålet som Arsenal får I sin favør, den det Manchester United-fansen ønsker å se og så det jo en fantastisk scoring fra Ballon d'Orgo, og det en fantastisk scoring fra Mateus Cunha som sikrer dette her, men det at man slår tilbake etter det 2-2-målet også, som så vidt over streken fra Mikel Merino, det viser jo bare at det Manchester United-laget her, det har hatt et høyere potensial I seg, og det jo derfor man så sterkt kritisk til dem så mange ganger også, fordi man vet at det bor noe spesielt der, og det har Michael Carrick allerede, ved å trykke på noen knapper, gjøre noen justeringer, fått ut ganger to.
Men hvilke grep det man ser fra de to kampene at Carrick har tatt?
Egentlig veldig mange grep med spillerne og posisjoneringene. Det enkle jo at formasjonen endret. 4-2-3-1, 4-3-3. Samtidig så har han valgt da, enkeltspillere I posisjoner her som har gjort at formspiller Sesko sitter på benken, Cunha sitter på benken, Mount sitter ute. Maguire inne igjen I forsvaret og får en lederrolle med å forsvare boksen defensivt, som viktig når man blir dominert I perioder, spesielt mot Arsenal, på dødballer mot Arsenal. Arsenal fortsatt sterke på dødballer, som vi ser, skårer jo målene sine via det. Og så samtidig så jo Haram Aldalå på bekken. Det jo interessant, vært en liten hakkekylling for Manchester United-supporterne over tid, nære for å bli utvist mot Manchester City, får sjansen igjen. Amad Diallo i det defensive fortsätter nästan I en sån wingback-rolle sammen med Patrick Dorgo egentlig. Samtidig når de forsvarer seg, og da kan man jo si at det ligner mye på den formasjonen som Amorim egentlig hadde når Manchester United I utgangspunktet skal forsvare boksen, men han velger altså spillere som har sterk løpskraft og som kan transportere ballen, og Dorgo uten egentlig så mange sånne defensive oppgaver skinner jo som ving. Og det her jo kult at han har identifisert at finnes I troppen. Han var jo ving I Italia, men har stort sett spilt på bekken eller som wingback I Manchester United, fordi at formasjonen har vært annerledes. Man trodde han var hentet inn for å være det. Da han først kom opp som talent I Danmark, så var det som bekk. Det var da folk så navnet hans, ok, dette kan bli noe helt spesielt som tenåring. Men sett at det, ok, det noen wingkvaliteter her som helt eksepsjonelle. Bruno Fernandes tilbake der han best. Han pur verdensklasse, og en av de spillerne I verden som du kan være sikrest på at det skjer noe rundt når han har ballen I føttene. Og det skjer det selvfølgelig her også. Så liker jeg grepet med Mbumo I de store kampene, spille som en falsk nierolle, har levert på Anfield, har levert nå mot City, scoring også på Emirates. Dette her jo en mann for de store anledningene. Jeg har truffet 10 av 10 med signeringen av Brian Mbumo, kommet tilbake fra Afrikamesterskapet I tospann og trespann med flere etter hvert her, som har styrket denne Manchester United-troppen. Og så dette som egentlig ikke har vært muligheten for Manchester United de siste sesongene, kunne sette inn folk fra benken. Dette et valg Michael Carrick har tatt. I stedet for å spille med Cunha I den posisjonen til Dorgo, så sitter han på benken og kan endre kampene. Han gjorde det mot City, kom inn, la innlegget inn I boksen med det fantastiske forarbeidet sitt, og skårer nå. Dette jo den Mateus Cunha de hentet fra Wolverhampton, det dette de har betalt for. Alle disse små elementene slår ut I full klaff, og da Manchester United vips gode nok til å slå serielederen på bortebane.
Du nevner jo mye forskjellig her, eller du nevner jo mye her, Vegard, men det
Jeg glemmer jo Mainu for eksempel, han også inne. Et veldig populært grep blant supporterne.
Men alt det her jo grep med spillerne de allerede har, og det jo ikke, det ikke store endringer på en måte, det jo mange små justeringer. Tror du det handler om at Carrick en veldig god manager, Laurits, eller det den energiutløsningen man snakket om etter at Amorim ble sparket som kommer som også gjør dette?
Man ser jo I hvert fall at de grepene Vegard peker på har fungert, og så tror jeg den energiinsprøytningen selvsagt har en stor effekt, men det jo, jeg sliter med å se for meg at noen andre skulle løst dette bedre enn Michael Carrick, og så kan du ikke, jeg tror ikke vi kan ta fra Michael Carrick det han har fått til I disse to kampene, men jeg vil nok tenke at det en kombinasjon, og så blir det jo veldig spennende å se hvordan dette utvikler seg videre I de neste rundene. Vi snakket jo om før vi gikk inn her også at United har en veldig stor fordel I at de har røket fra alt som finnes av turneringer, og sånn sett kun kan konsentrere seg om Premier League. Det vel også en fordel Michael Carrick, ville jeg tenkt.
Ja, for de har jo en kjempestor fordel der, Vegard, med at på søndag så hadde jo ikke de spilt kamp de siden forrige lørdag, og det skiller seg jo ganske stort fra de andre topplagene I Premier League.
Ja, Arsenal har fulle midtuker, enten de I Milano, eller så spiller de cupkamper, og det selvfølgelig belastende på troppen, men samtidig har de en annen tropp og på et annet sted, så de skal jo være dimensjonert for dette, så Arsenal blir jo en annen historie oppi dette her. For Manchester United sin del så det mulighet til å terpe på feltet på de små detaljene. Du sier at endringene ikke så store. Nei, men det noen arbeidsoppgaver her som gis disse spillerne.
Mange små da, som blir
litt
større.
Ja, men det liksom de arbeidsoppgavene som han gir spillerne, og hvordan han disponerer troppen, det jo selve magien for en manager. For ja, det de samme som var der da Morim var der. Riktig nok med litt etterfyll nå, da, med de som kommer tilbake fra Afrikamesterskapet. Samtidig så det jo En god manager klarer jo å se da, hva slags potensial han har I troppen, se noe eget ved enkeltspillere som kanskje ikke Amorim så, for eksempel at Kobbie Mainoo en midtbanespiller som kan være veldig god å ha til å flytte ballen I disse store kampene. Casemiro skal jo først og fremst forsvare boksen mens, som et ekstra ledd foran disse stopperne, mens Mainoo den som kan flytte ballen og transportere den til vingene, eller for eksempel til Bruno Fernandes som du vet det skjer noe med når han har ballen rundt og rundt der, og sånn store testen kommer jo når liksom Fulham kommer på besøk på hjemmebane, når Crystal Palace etter hvert kommer på besøk til Old Trafford og når de skal møte presumptivt svakere motstandere, for det har vært problemet hele veien I mange år nå, at Manchester United ikke klarer å dominere kampene, de skal dominere, så testen kommer faktisk først nå, men det Michael Carrick har levert med dette United-laget jo eksepsjonelt.
Det viser kanskje også dette som har skjedd nå den siste uka, at Amorim var ganske svak som manager for dette laget.
Ja, altså han får i hvert fall ikke...
Får ikke til i nærheten av det samme med de samme spillerne.
Jeg hører jo på en måte at det var en del kritikk da jeg sa dette her, at statistikken viser at han den verste manageren I historien for Manchester United, men tallenes tale jo klare, og når du ser hva Michael Carrick får til ganske raskt med denne troppen, og hvor sta Ruben Amorim var da, med denne formasjonen sin, og at han på en måte nesten gjorde seg større enn fotballklubben, når veldig mange stemmer etter hvert sier, kan ikke du prøve dette her, Ruben Amorim, så det sikkert kontroversielt at ledelsen blander seg inn, og det som lekket ut av at spillere som I direktørposisjoner I klubber kommer inn og mener litt om det han driver med på banen, at det forkludrende for en manager. Ja, jeg skjønner at det mange omkringliggende faktorer, men når man ser hva Ruben Amorim klarte med denne troppen over så ganske lang tid da, og uten Europacup-fotball, han også hadde jo bedre tid I høst til å terpe på detaljer, greide ikke å få det ut, så ser man hva man ser I den andre enden. Det ganske ellevilt å se. Manchester United allerede på et annet sted, tror jeg, men vi kan sitte her neste mandag etter de har møtt Fulham, og så kan vi felle en nesten litt ferskere dom på om dette her I stand til å kunne utfordre de aller beste denne sesongen, men jeg tror akkurat her og nå at Manchester United kan klare topp 4 og sikre seg Champions League-fotball denne sesongen, og det I så fall en massiv, massiv bedring fra I fjor.
De jo på fjerdeplass nå etter den seieren I går. Hva tror du, Laurits? Hvordan tror du dette ender denne sesongen?
Nei, jeg tror... Altså med denne starten til Michael Carrick så ser jo topp 4 mye lysere ut enn hver Manchester United-fan turte å håpe på bare for få uker siden. Så jeg tror de har svært gode muligheter for å sikre Champions League-spill. Absolutt.
Så det spennende å se da, om det nå blir diskusjoner om Michael Carrick skal få jobben, den greiene som kommer til å være på siden.
Det kommer jo til å skje hvis det her fortsetter.
Legender skal sitte og snakke I egne podcaster, og det skal snakkes om Michael Carrick I alle forar om hva han eventuelt får til, hvis han nå greier å putte opp en rekke da, med kamper hvor det vinnes mye som Manchester United-sjef. Han hadde jo 3 kamper som sjef, etter at han tok over da Ole Gunnar Solskjær fikk sparken. Hvem var det han slo da? Emery med Villarreal 2-0. Han klarte 1-1 mot Chelsea's Thomas Tuchel, og han slo Artetas Arsenal 3-2 på Old Trafford. Hva har han gjort I de 2 kampene etter han kommer tilbake som manager denne gangen? Slått Pep Guardiola 2-0 på Old Trafford, Manchester United, Manchester City, og så slår han pina død meg, Arteta, igjen 3-2, 2-0 til Michael Carrick over Mikel Arteta som Manchester United-manager. Dette de 5 kampene, dette managerne som på motsatt side. Disse også de største trenerne foran ham I Premier League I dag.
United, de møtte jo Arsenal, og det ikke så lenge siden vi snakket om at Martin Ødegaards comeback etter skade, spesielt I jula, hadde vært tidligvis ganske fantastisk. Ost og overskudd og kreativitet igjen, litt sånn som vi vant til å se han, men ikke har sett han på en stund. Men så har han blitt litt byttet ut nå I det siste, spiller kanskje fremst og litt gråere, kjedelig vil kanskje noen... omtale det som, Vegard, hva skjer med Martin Ødegaard?
Jeg registrerer at han får den kritikken som du foreligger med her egentlig, og at Arsenal-fansen ofte velger seg ut han I enkelte anledninger til å hakke litt på. Jeg vil egentlig forsvare Martin Ødegaard, jeg synes han var god. Den timen han spilte mot Manchester United, spesielt I starten av kampen, så tar jo han en ganske viktig rolle, og egentlig sånn som vi vant til å se, han tar hånden om ballen, prøver å finne lagkameratene med å være kreativ, og han jo sterkt delaktig til at Arsenal tar ledelsen 1-0. Og så det jo, når ting ikke funker like bra for Arsenal etter ledemålet, så snur jo Mikel Arteta seg og ser at benken har ganske mange alternativ nå. Det en ny situasjon for Mikel Arteta også, en bra situasjon vil mange si, at trenerne har mange å velge mellom. Det sitter en Ese som var veldig god inn mot den tiden hvor Martin Ødegaard kom tilbake. Det spillere som Madueke som kan endre kampbildene på en annen måte. Det Gyökeres som man avhengig av å få I gang. Og det Mikel Merino som også kan være en annen type spiller på midtbanen for dette Arsenal-laget, så vel som en falsk nier. Så.
Men det kapteinen du skal ta ut da, før du har spilt en time på en måte? Det sånn man ønsker at det skal være?
Det rart. Det annerledes. Det spesielt. Samtidig, tøffe kamper. Martin Ødegaard, fremdeles. Du ønsker å holde han skadefri. Veldig viktig for pressspillet til Arsenal som en leder ute på banen. Jeg synes han eksperimenterer med mye annet som kanskje man kunne snakket oftere om. Bukayo Saka og han som det han leverer I de beste kampene ender jo over på venstre vingen på tampen av matchen. Det jo andre de ikke fungerer spesielt godt for heller. Så jeg synes totalt sett det Martin Ødegaard har levert for Arsenal på banen I år det er det vi kan forvente av nordmannen. Han hadde den ene sesongen med flere målpoeng enn kanskje som standarden for ham som spiller. Det satte nok taket litt høyere enn det man I utgangspunktet har vært vant til å se. For hvis du ser på tallene når han leverer for Norge på banen også på landslaget, så det er jo ikke et ekstremt høyt antall av spesielt mål, da, men også målgivende passninger. Så jeg synes han leverer på det nivå man kan forvente, og så kan man være bekymret for at han blir tatt ut av at Rice, som mange mener den moralske kapteinen, hele tiden blir stående på.
Hva tenker du, Laurits, om det Ødegaard har levert etter julen? Og gjennom sesongen også for øvrig.
Altså, jeg tenker jo, hvis vi tar utgangspunkt I Arsenal, da, som tapet mot Manchester United I går, så de leder tabellen, men jeg sitter jo og lurer på om de har skapt et titelrace her. Arsenal på sitt beste involverer jo Martin Ødegaard I veldig, veldig stor grad, og nå ser man jo et Arsenal som, jeg synes ikke de like dominerende I åpent spill som det Liverpool og Manchester City har vært når de vinner eller når de har vunnet Premier League tidligere år, og Martin Ødegaard har jo vært svært viktig for Arsenal når de har vært på sitt beste, så jeg synes det interessant å se at de bytter han av, eller at Arteta tar han av banen når han gjør, og så tror jeg Vegard har rett I at han altså sett med norske øyne da, frem mot VM, så tror jeg ikke vi skal grave oss ned helt ennå.
Det to ting du sier der som henger sammen. Det et Arsenal-problem, ikke et Martin Ødegaard-problem. Det jo at de ikke glittrer på samme måte offensivt. Dette jo en rar sesong I Premier League. Det dødballene som på en måte har blitt den store overskriften på denne sesongen. Arsenal det førende laget her, men du ser at veldig mange andre lag bruker dette som en element for å bryte ned disse forsvarene som man møter. Kvaliteten ekstremt høy. Vi vet jo at disse overgangssummene som selv de lavest rangerte lagene I ligaen bruker I denne serien her, de så høye, og Premier League-lagene ute, banka kjør I alle turneringer. Arsenal totalt dominerer jo I Champions League, Liverpool også, veldig, veldig gode I den beste turneringen. Ja, ikke sant?
Ja.
De engelske lagene ute, og du ser når fotballen litt annerledes, når de slipper å bryte ned disse små forsvarene, når de møter lag som også vil angripe dem, så ser man at de engelske lagene bedre enn veldig mange av de internasjonale. Det gjør sikkert at de igjen sikrer seg 5 plasser I Champions League, og at ting noenlunde godt da, for de engelske lagene. Nå har man Chelsea, som I gang med under Rossenior, som tar poeng, som hele tiden presser de beste lagene rundt dem. Villa vinner igjen I Newcastle. Dette gjør at Premier League-tabellen I år blir spesiell, fordi det vil være veldig jevnt, veldig mange poeng som deles ut mellom lagene, og du så forrige runden for eksempel, Manchester United slår City, så taper alle de store poeng, og det gjør at de små plutselig nærmer seg igjen, selv de som egentlig var fortapte på bunnen av tabellen. Og det en særsesong, og nettopp dette med, som man snakker om her med hva Arsenal har levert nå kontra de tidligere sesongene, Og det du sier, Manchester City, Liverpool kanskje på sitt beste, var villere. Ja, og mest sannsynlig vil seriemesteren I år få langt lavere poengsum totalt enn man har hatt tidligere.
Men hvis Arsenal ender opp med å vinne ligaen, da, som mye har sett ut som de kommer til å gjøre lenge, det fordi de har hatt en fantastisk sesong, eller det fordi de største utfordrerne har hatt svake sesonger?
Du kan ikke, når Arsenal vinner ligaen etter så mange år med ventetid, så kan man ikke si noe annet enn at det en fantastisk sesong, og det euforien de vil oppleve I Nord-London hvis de eventuelt ender med å vinne denne ligaen, vil være helt, helt ekstrem, og da vil de være fornøyde uansett hvordan dette har sett ut. Men jeg synes ikke det veldig underholdende. Det det ikke.
Men da mener jeg det blir vanskelig å ta fra det vi nettopp var innom, at når Premier League-lagene reiser ut I Europa, så ser du hvor sterk den ligaen Så hvis Arsenal klarer å ta det hjem I år, så det en stor, stor prestasjon.
Ja, jeg spent på vektingen av dette her, da. Hvis de taper flere poeng I ligaen nå, fordi at det litt forknytt nå, man ser at de har den luka på toppen av tabellen, klarer de liksom å ta hjem dette seriemesterskapet? Når blir det eventuelt avgjort? Og det å liksom klinsje titlen, det har jo historisk sett vært litt vanskelig I Premier League. Du får ofte en litt sånn down-periode før det klart. Det opplevde jo Liverpool til dels I fjor også, selv om det etter hvert skjønte at det kommer til å gå den veien. Hva blir da vektingen opp mot de andre turneringene, og spesielt da Champions League? Nå kommer jo Arsenal topp 8, det liksom null stress, da får de hvile disse playoff-kampene, men så kommer det veldig, veldig store oppgjør etter hvert.
Ja, En annen nordmann som har en liten formdupp, får vi vel kalle det, I England Erling Braut Haaland. Han startet på benken I Premier League denne helgen, sliten, har Pep Guardiola uttalt siste ukene. Det har vært et heftig kampprogram denne sesongen for både Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard, og det blir det også frem mot sommeren. De slitne, det dupper litt I prestasjoner. Bør vi være bekymret for den shapen de kommer inn I det fotballmesterskapet, verdensmesterskapet til sommeren, Laurits?
Han har I hvert fall spilt sinnssykt mye fotball, ja. Og det blir jo ikke noe mindre frem mot VM. Så ja, om vi skal sitte her og være bekymret, det vet jeg ikke.
Men det på vegne av det norske folk.
Ja, jo, absolutt. Men det I hvert fall noe å tenke på, og Manchester City har jo ikke hatt så veldig mange alternativer. Nå får de inn Marmoush, som kanskje gjør at Pep Guardiola kan veksle litt, men det jo ikke noe tvil om at det norske folk ønsker seg en Erling Braut Haaland på topp når vi skal til VM I USA, og akkurat nå så ser det jo ut som... som Brauten ikke like giftig som vi vant til å se.
Jeg kjenner, jeg sånn som kan bli litt bekymret av dette, som en som glad I å se på landslag og glede meg til fotball-VM, og det ikke fordi at de Ødegaard og Haaland har vært dårlig, det jo fordi det programmet de skal inn I helt sinnssykt.
Ja, du skal få være lov å være bekymret. Jeg vil ikke være så bekymret for at Ødegaard sliten.
Nei, han har jo hatt en lang break, det skal
sies. Han har hatt et opphold, ja. Så hvis han sliten nå, da må vi være bekymret. Jeg tror ikke han det. Jeg tror han bare bygger opp base. For Erling Braut Haaland sin del så det en helt annerledes situasjon. Med nærmer seg 2000 minutter bare I Premier League. Han sitter på benken for første gang denne sesongen I Premier League nå. Hvilte på benken mot Leverkusen, måtte jo da komme inn også I Champions League, eller så har han bare sittet ute I tre ligacup-kamper denne sesongen. Det har vært et kjør for Erling Braut Haaland. Omar Marmoush nevnte han I sted. Han har skåret en gang I ligacupen I høst, ingen I Premier League. Nå fikk han sin første Premier League-scoring. Han har også vært litt skadet, men det som rundt I forhold til da Julian Alvarez var der, det jo ingenting. Ikke imponert over Omar Marmoush I Afrikamesterskapet heller, så jeg spent på hva egentlig alternativet for Pep Guardiola. Både han og Erling Braut Haaland nok enige om at Manchester City sine sjanser til å vinne fotballkamper, de styrkes kraftig av at nordmannen på banen. Sånn det å være verdensklassespiss, en av de beste, kanskje den beste, sånn som han var I starten av høsten. Og jeg nesten overbevist om at han kan komme tilbake til det nivået, men da må jo Manchester City justere minuttene hans, for Erling Braut Haaland vil spille alt, det vet vi, det en kvalitet han har, at han ikke en spiller som ser en lett fixture I utgangspunktet I kalenderen og ser seg ut at der skal han hvile han nødt til å spille, han har lyst til å spille, og så må selvfølgelig City få han I gang igjen, men alternativene nå ikke der.
Hvordan skal man, det riktig å hvile han?
Sett med norske øyne, eller altså det jo Pep Guardiolas dilemma da, han har jo ikke så mange alternativer, så jeg skjønner jo at nordmannen blir spilt, men vi var jo litt overrasket oppe I Bodø også over at Guardiola valgte å sette Erling Braut Haaland på banen I 0 grader på kunstgress I en kamp som de vel regnet med at de skulle vinne. Det var kanskje en type kamp før man så eller visste resultatet som det kunne vært naturlig å hvile han da. Marmoush var jo også med opp til Bodø, så han spiller I hvert fall mye mer enn det som vanlig, rett og slett. Så vidt jeg har forstått det, så har han vel som du sier, 2000 minutter vel omtrent det en spiss av hans kaliber kan få I løpet av et helt år, og vi ikke I februar enda engang.
Nei, og du har, altså vi sitter jo med et klubbverdensmesterskap som Manchester City må være igjennom. Erling Braut Haaland har hatt et banka kjør for sitt landslag også, I forhold til de store profilene da, I verden som spiller for enda større lag. Kylian Mbappé for Frankrike, Lamine Jamal for Spania. De som man kanskje sammenligner ham med I dag, har jo muligheter til å hvile når det møter Liechtenstein på motsatt halvdel. Men Erling Braut Haaland, han må fyre på alle sylindre når Norge møter Moldova, fordi vi avhengig av målforskjellen for at de skal levere, så dette et helt ekstraordinært år I hans karriere, og det også helt, helt essensielt at han holder seg skadefri, og det jo det som egentlig problemet med all den spilletiden. Det jo ikke at kampene så voldsomt intense hele tiden. Maksaksjoner I matchene, disse spurtene som han egentlig prøver å vegre seg fra å ta, altså de valgene han hele tiden må ta, når skal han gå, når skal han stå. Det jo egentlig det som de viktige momentene I Erling Braut Haaland sin justering innad I kampen akkurat her og nå, når man vet at han må være på banen for Manchester City, fordi at når de får den ene store sjansen, så det han som skal sette den over streken. Men nå skal det kjøres på I ulike turneringer utover I dette neste halve året. Manchester City kan ende I playoff I Champions League. Da blir det to nye kamper der. Du har cupene som foregår I nasjonal serie, eller I tilknytning til nasjonal serie. Og så det to treningskamper for Norge I mars også, ikke sant? Mot ganske god motstand, hvor Ståle Solbakken nødt til å prøve litt ulike ting. Så han dras I alle ender hele tiden. Og for Pep Guardiola nå, så har jo ikke han en formel for hvordan Manchester City skal levere uten Erling Braut Haaland. Det hadde han jo det året han kom. Da han hadde sin beste sesong. Og det jo også noe å tenke på her. Den beste målsesongen var da Manchester City allerede hadde ganske mange andre knapper å trykke på.
Vi må innom Liverpool også når vi oppsummerer Premier League-helgen her. De tapper på overtid mot Bournemouth. Arne Slott har vi diskutert en del I denne podcasten det siste, denne sesongen. Nå begynner jo ryktene å bli sterkere på at en ledig Xabi Alonso kan være ønsket og tenkt inn der som en Slott-erstatter. Det noe hold I det, og hva bør de tenke på å skifte?
Noe må de jo prøve.
Noe må de jo gjøre, om det å endre manager, eller om det å se overgangsvinduet nå. Det må jo skje noe.
Ja, første gang du stilte spørsmål om Slott kunne ryke I høst, så var jo følelsen av at dette alt for tidlig, ikke sant? Og det var jo også det man kjente på egentlig, når man så kampene fra Anfield og Liverpool-fansen som reiste på bortebane, at det liksom så, det begynner I det veldig små på sosiale medier, når folk begynner å bli trøtt av en manager. På stadion så backes han, det synges sanger, alle står bak ham, men det virka som noe endret seg nå egentlig, den siste uka.
Mm.
De reiser altså til Frankrike og leverer en perfekt bortekamp I Champions League, og jeg var jo litt innom det I sted, Liverpool I Champions League jo et helt annet lag, og så det I Premier League, der de skåret sent I kampene I starten av sesongen, så det nå Bournemouth som setter 90+6, og det der, og se ansiktsuttrykket til Slott etter det der, se på spillerne, uttrykket, fansen også, og hvordan de opptrådde nå I det neste døgnet på sosiale medier, da jeg så stadig flere begynne å lefle med at, vi så for eksempel at Robertson, som var på vei bort til Tottenham, blir holdt tilbake fra en overgang nå, skriver Ornstein og disse overgangsjournalistene. Følelsen liksom, begynner Liverpool å dimensionere seg for en mulig trebekslinje her. Frimpong, Kerkes har jo hatt litt stigning I prestasjonen I det siste, dette kan være litt ekkelt for Arne Slott inn I den neste uka.
Mm. Deler du den opplevelsen av at følelsen, det et skifte på gang nå I følelsen blant supportere og stemning?
Jeg synes det en sånn helt annen stemning rundt klubben. Jeg synes man så det, det var en sånn merkelig situasjon I kampen der I går, som for meg vittnet litt om at Arne Slott kanskje litt utrygg om dagen. De spilte med 10 mann I 7 minutter. Slott og støtteapparatet sto og prøvde å få spillerne til å spille ballen av banen.
Mm.
Det gjorde de ikke, og så skårer Bournemouth. Og det er jo på en måte en situasjon som ikke bør skje I et topplag som Liverpool. Og jeg synes på en måte, for min del så har krisen kommet litt fortere enn jeg kanskje har oppfattet. For et år siden så hadde de 20 poeng mer enn de har nå. De har brukt 450 millioner pund siden det, altså på samme tidspunkt I fjor hadde de 20 poeng mer. Og det virker som om vinden I ferd med å... Det har jo vært tendenser til dette, men det virker som det også kommer litt sånn brått på, da, at det litt krisestemning og litt sånn uttrykt I hele Liverpool-leiren. Både hos Slott, men også blant fansen, at det kommer nå. Da.
Mm.
20 poeng mer en stor forskjell.
Ja, definitivt, og så det var jo en helt annet lag som gikk inn I det nye året I fjor enn nå, og du hadde en verdensstjerne som leverte uke inn og uke ut I Mohamed Salah, frem til egentlig nå I fjor, da det begynte å avta litt grann nå. Og så det litt det der overgangsvinduet nå, hvis du skal over på en trebekslinje, så trenger du kanskje inn en ekstra stoppe, de var jo uheldige med Leoni som... Jeg har sett mye serier av fantastiske spillere som ble skadet. Gomez en situasjon I seg selv med skadehistorikken hans. Konate som ute personlige grunner. Det vanskelig å bruke troppen også. når Isak ute på den måten han forsvant ut. Det var mye uheld på en gang for Liverpool, men jeg sier det igjen, den der vinggreiene de gjorde I sommer ut med Luis Diaz, jeg tror ikke det var så klokt, samtidig som de nå snakker om at de må ha en ving inn, og så ser jeg at ryktene I morgentimen I dag på at Crystal Palace, som tanker laget fullstendig, Adam Wharton, kanskje skal inn for å dekke opp noen hull her og der, men akkurat nå det veldig mange hull som skal tettes for Liverpool, det kan ikke gjøres I et overgangsvindu. De utrolig avhengig av Champions League-fotball fordi at de nå betaler mer I lønn til de største spillerne sine som de hentet inn I sommer. De konkurrerte jo med store klubber om disse navnene. Dette regnskapet trenger ikke å se så pent ut om tre år hvis ikke Liverpool kvalifiserer seg for Champions League nå. De var jo, det investeringene de gjorde I sommer var jo for at de skulle sikre seg egentlig nå en topposisjon I Premier League I liksom den kortsiktige tiden fremover. Så små marginer kan det være.
Mm. Men Alonso da, som jo det, det typisk at det kommer diskusjoner selvfølgelig når han blir ledig, og det går som det går I Liverpool, men den spanske sportsavisen AS skriver I dag at Liverpool skal ha forsikret Arne Slott om at han får fullføre sesongen mens de jobber med å kartlegge alternativer, og at Alonso skal være positivt innstilt til om muligens ta den jobben da, på sikt, eller om det skulle vært nå, eller altså, hvor mye hold det I dette, og det en god match?
Det vil jeg tro at han kommer tilbake dit hvor han var en fantastisk spiller.
Og tror du det skjer?
Ja, det tipper jeg. Mm. Jeg tror han den naturlige erstatteren, sånn som situasjonen nå. Men du kan jo få en helt utrolig managerkabal I sommer, fordi at så mange klubber skal skifte, eller har signalisert at de skal skifte. Jobben I Real Madrid jo ledig etter Xabi Alonso, det jo Arbeloa som inne på caretaker-lån der, liksom. Alle disse som har et landslag nå, Tuchel, Nagelsmann, med flere som kanskje velger å ta et år for en klubb etter dette her. Kommer Klopp tilbake I gamet på en eller annen, I en eller annen rolle? Kommer Zidane tilbake I gamet som ikke har sett på en stund lede et lag? Det veldig mange tøffe beslutninger som skal tas på klubbkontorene, og så jo liksom situasjonen nå, skal Liverpool fyre Arne Slott og så vente litt? Man jo ikke sikker på Xabi Alonso etter det man så I Real Madrid. Det en annen dimensjon å trene en klubb I Real Madrid-størrelse, I Liverpool-størrelse, enn Bayer Leverkusen. Skal man forhaste seg nå og gi han en stor kontrakt på bordet, masse lønn, og ta over dette her, en klubb som ikke I spesielt god forfatning på banen akkurat nå, midt I en sesong, eller skal de avvente til sommeren? Hva vil eventuelt Xabi Alonso ønske? Hvordan det for Arne Slott, og etter hvert høre at han dead man walking? Dette her en del sånn små ting som jeg tror at det mest sannsynlige for Liverpool nå å fyre ut Arne Slott, inn med en caretaker manager, klubblegende, et eller annet, og så og venter man.
Mm.
Og så ser man om, det Xabi Alonso, eller det Xabi Alonso, eller en av disse andre som kommer til å bli tilgjengelig.
Vi må ta en liten statusoppdatering på de norske profilene våre på tampen her også, som vi ofte gjør, for det ikke så lenge igjen av overgangsvinduet. Jørgen Strand Larsen, hva siste nytt rundt han?
Det virker som han på flyttefot, og så spørsmålet hvor egentlig. Det Leeds? Det Crystal Palace hvis Mateta blir borte der? Det en del brikker som skal flyttes på, og da jo spørsmålet hvor blir det ledig en spissplass, eller hvem ønsker nå å signere en som de tror kan fungere, til tross for at det ikke akkurat har vært sikker foran kassa I Premier League denne sesongen, men for alle parter så det nok bra at han skifter klubb, og så må man egentlig bare gjøre opp status etter at han har spilt noen kamper for det nye. Jeg tror han skifter.
Det noen sjanse for at han blir I deltatt, egentlig?
Tror ikke det, og akkurat nå han jo ikke I den foretrukne elveren heller.
Ryktene skal jo til at prisen senket også, så det virker I hvert fall som
det. Ja, det det definitivt. Det klart det budet de fikk I sommer var jo noe helt annet, og for Wolverhampton så trodde jo de I inngangen til sesongen at de skulle kjempe om å beholde plassen. Nå kjemper de jo heller med nebb og klør om en sånn ja, helt sånn useriøs teori om det kan gå an. Nå dimensionerer jo egentlig de for veien videre, og da jo den uten Jørgen Strand Larsen uansett.
Hva slags type klubb må han gå til for at man skal tenke at det en god overgang? Det bare så lenge det noe over sisteplass I Premier League, så det greit?
Nei, altså det må jo være noen som har en klar plan for hvordan han skal bruke sine styrker som spiss, som både en skapende spiss og en god mann I boksen. Men å peke på at der blir det fulltreffer fra første stund når du må velge blant de lagene som på nedre halvdel I Premier League det ikke enkelt så jeg ikke sikker på hans situasjon men nå det jo han som minst viktig for det norske landslaget også hvis vi skal ta de situasjonene han kommer ikke til å spille uansett dessverre for hans del
Oscar Bob skrives det også mye om. Ser ut til at det kommer til å skje noe der, Laurits.
Virker å være på vei til Fulham. Pep Guardiola var jo også litt kryptisk I svarene I forrige uke. Nå har han sagt mer Guardiola, det var vel på pressekonferansen I går, sier jo manageren åpenlyst at han virker å være på vei vekk, slik jeg tolker ham. Så, men det jo mange klubber som har vært interessert I Oscar Bob, selv om det meldes at Fulham nå kanskje nærmest, så har jo Borussia Dortmund vært veldig interessert lenge, og det meldes at de skal ta endelig stilling til om de vil legge inn et bud eller ikke, men alt tyder I hvert fall på at Oscar Bob får seg en ny klubb I løpet av januarvinduet.
Ja, jeg håper jo heller det blir full av med en Borussia Dortmund som spiller en trebekslinje. Jeg skjønner ikke helt hva plassen til Bob I det laget skal være med Niko Kovac som trener. Altså det, den ser ikke jeg. Altså jeg håper virkelig at Bob gjør en god avgjørelse for sin egen del her nå, for det handler jo om å gjøre seg aktuell for en startplass I VM.
Og han har nok uansett godt av et skifte.
Ja da, absolutt.
Også, han må jo spille.
Ja, og I full av sammen med Sande Berge under Silva kan bli veldig, veldig bra. Nå Wilson spilt til høyre ute som kanskje den mest inn utgangspunktet posisjonen til Oscar Bob og vært knallgod da I en måned to egentlig. Men Emil Smith-Rowe sin plass I tieren kan det være mulig å ta. Det jo litt veksling på laget her, så håper jo for Bob sin del at det han gjør av valg nå blir bra. Jeg synes jo også de kryptiske svarene til Guardiola I forrige uke var veldig spesielle. Det var jo Manchester City-fans som dro så langt å si at Bob har gjort et eller annet mot Pep, fordi at Pep svarer på den måten at han sjeldent gjør det. Så tenker jeg liksom, gode, snille Oscar Bob, han kan aldri ha gjort noe mot Pep Guardiola. Det jo ikke mulig at han har kommet på kant med en manager.
Han sa jo, he says it's not fit, sa han.
Ja.
Tror vi at Oscar Bob skada, eller at han ikke kan spille. Det var jo egentlig det Pep Guardiola sa.
Umulig for oss å vite. Det blir bare spekulasjoner, fordi at vi har ingen kilde på innsiden av Manchester City som kan fortelle oss hva situasjonen egentlig med Oscar Bob, men jeg synes de siste to månedene har det vært mye underlig derfra. Og ja, jeg har jo sagt det tidligere, den der kabalen begynte I sommer allerede, med hvor mange midtbanespillere det til rådighet I Manchester City. Nå har de fått enda flere med Semenyo inn. Det ikke lett for han å spille seg inn I en troppen, så for hans ve og vel, så tror jeg det bedre å prøve noe annet nå, for han har fått nok sjanser til å bevise at han god nok for å spille for et Manchester City. Akkurat nå nok det et for høyt nivå. Dessverre.
Vi har jo også to karer nede I Italia med litt spesielle situasjoner akkurat nå, Vegard Morten Thorsby og Christian Torstvedt, og det jo to spillere som har vært litt sånn I skorpa på landslaget siste året, litt ut og inn, og jo ganske avhengig av å ha gode klubbsituasjoner det neste halvåret for å spille seg inn på det VM-laget muligens. Da, hva skjer med de to? Kan begynne med Thorsby.
Ja, vi har jo sagt det 10.000 ganger I denne podden at det en åpen plass ofte på det norske landslaget, og det venstre indreløper, og om man da dytter inn en ekstra Patrick Berg, eller om man spiller en av disse typene som vi har ganske mange av. Thorsby, som kan funke I enkelte kamper, Torstvedt, som kan funke I enkelte kamper, Felix Horn Myhre, som har vært inne og gjort en jobb, og Telo Åsgaard, som selvfølgelig en joker oppi det hele fremdeles. Begynner med Thorsby. En låst situasjon, skriver TV2, som I likhet med italienske medier melder at han kanskje ønsker en overgang til Cremonese, som en klubb hvor Jamie Ward fremdeles I. Han må spille, og etter at Daniele De Rossi, Roma-legenden, kom inn og tok over Genoa, så han har vært ute I kullen. Kommer ikke inn I helga, til tross for at det en kamp som passer Morten Thorsby, det min mening, jeg kommenterte kampen, mot Bologna. Og nå virker det som at Genoa ikke vil slippe en spiller, fordi de I en desperat kamp om å overleve I Serie A. Det alfa og omega I Italia. Du kan ikke rykke ned. Og da skrev TV2 at Mathias Kjølø aktuell for en overgang til Genoa, og at det kan løse en floke ved at hvis de får en spiller inn, så kan de slippe Morten Thorsby. Og da håper vi, med landslagsøyne, for Guds skyld, at dette skjer, for Thorsby må bytte.
Men hva det egentlig som har skjedd? For det vel ikke så lenge siden han slo litt tilbake og spilte igjen, etter å også ha vært ute I kulda en ganske god periode.
Manageren foretrekker andre spillertyper. Det trebekslinje, I stedet for at det tre mann på midten, så det egentlig derfor han har havnet ut. Med to spisser også I det der 3-5-2-systemet. Så jeg tror det dessverre det som skjer for Morten Thorsby. Jeg synes ikke han I nærheten av dårligere enn mange av de alternativene, men sånn det iblant I klubber. Det andre som blir foretrukket.
Thorstvedt da?
Christian Thorstvedt har vært ute med en skulderskade, tilbake på benken for Sassuolo, som endelig vant igjen nå. Det spekuleres jo I at han ønsker en overgang til Fiorentina, som en større klubb, naturligvis, enn Sassuolo. Litt grått og trist prosjekt, egentlig, I Italia. De utvikler veldig gode spillere, spiller bra fotball, men det veldig lite interesse rundt klubben. Jeg tror at for Thorstvedt sin del nå, som sikkert blir tilbudt en ny kontrakt, så han litt, hva skal man si, kjølig til å ta en lønnsforhøyelse og signere i Sassuolo, for da blir det på en måte der han blir. Så nå det et lite veiskille for han I karrieren. Skal han nå endre etter at han var ute med en lang skade nå, komme tilbake på det øverste nivået I Italia og levert stabilt godt, synes jeg, en bra spiller I Serie A-sammenheng. Selvfølgelig blir det interesse på han. Fiorentina har slitt tungt I bunnen av tabellen I år, men kommer nok til å redde plassen. Da det kulere å spille med David De Gea og Moise Kean I Firenze. Og han satt jo fyr på ryktene da han og dama var på en liten helgetur I Firenze forrige lørdag mens Sassuolo spilte kamp. Det synes jeg jo signaliserer at han kanskje gira på en litt kulere by.
Det mye mer her vi kunne gått inn I.
Holmyre for eksempel, når vi først innom det. Der det jo også...
Hva kan jeg tenke til å ta nå, men kjør
ja, Holmyre. Ja, Brøndby I Danmark. Det liksom gått fra Liga til Brøndby I Danmark. Det... Hva skjer? Der det mye usikkerhet. Så skal han liksom velge dit, eller Bodø/Glimt fortsatt interessert det? Der kan det skje ting, altså. Og overgangsvinduet I Norge ikke nok opp lengre tid, men internasjonalt, så må han...
Men det virker jo som om han uansett interessert I noe nytt, da.
Ja, det har han jo sagt åpent.
Det har jo vært ganske åpen om ganske lenge, egentlig,
ja. Ja, men Tele Åsberg skår jo screamers, da. Frisparkmål og setter ballen I nettet, ja. Og han har jo fått en oppsving I Rangers, så akkurat nå så jo sånn hot or not barometre, så jo han høy.
Tele høyt oppe der, ja. Men en som også oppe på hot barometre jo Alexander Sørlotte Løvitt, så det jo hyggelig å se når han I form, nybakt pappa og alt, men Bodø/Glimt skal jo møte Atletico Madrid denne uka, så kanskje litt kjipt også.
Ja, det blir spennende å se Bodø/Glimt I Madrid på onsdag. Alexander Sørloth vel matchvinner nå to helger på rad, så det kan jo bli tøft for Glimt på bortebane, der statistikken noe helt annet enn hjemme, men det jo en teoretisk mulighet nå da, for Glimt å faktisk ta seg til Champions League playoff, men med en Sørlotte I form så kan det bli vanskelig for...
Mot Atletico Madrid som aldri taper på hjemmebane. Det her...
Ikke teoretiske muligheter noe vi skal klamre oss til I dette studio?
This is impossible, Bode. Ja. Sorry. Det kommer ikke til å gå. Men veldig gøy at de har spilt seg til sjansen da, når vi egentlig har avskrevet dem for lenge siden.
Og så det et annet norsk lag da, som har også en veldig teoretisk mulighet. Brann skal spille sin siste kamp I gruppespillet I Europa League, eller ja. Hovedtabellspill, eller hva man skal kalle det?
Ja, Storm Gras, det var jo det laget Bodø fullstendig overkjørt og avgjorde Champions League-plassen mot I den første kampen I playoffen, og så tappte de jo borte I Østerrike mot Sidi Jattas menn. Brann har jo 93% sannsynlighet for å havne I slutspillet. Et poeng vil jo nærmest garantere det, fordi at det mest sannsynlig ikke så veldig mange lag rundt dem på tabellen som tar poeng. Jeg håper og tror de klarer det. Det hadde vært utrolig gøy og fortjent for Brann som har kommet tilbake I enkeltkamper, holdt unna I Bologna, tar et poeng mot Midtjylland som så fortjent etter det som skjedde torsdag, så satser på at det går altså.
Mm. Det en uke med mye fotball I vente, så det betyr flere podder, men det noe vi bør innom før vi skal runde
av? Ja, Kristoffer Ayer ut med skade etter 5-6 strake kamper med å spille I midtforsvaret for Brentford. Det så irriterende, og tipper jeg det norske landslagsteamet bare sitter og bare, nei, det mulig?
Han, vet vi noe om skadesituasjonen der? Har det kommet ut nå?
Nei, han lander på foten, og det oppe I en luftduell. Han lander på foten, venstre ankel står ned I bakken, og så kommer det et kne og liksom vekt fra motspiller som gjør at hans overtråkk blir verre, eller at det fremprovoseres et overtråkk. Han går jo på ut av banen av egen maskin, men jo tydelig skadet. Og så det jo litt sånn at når Sepp van den Berg kommer tilbake inn I midtforsvaret, hvis han spiller bra nå, eller at Ayer ute et par kamper, så jo kanskje situasjonen helt snudd. Ja. Det var kjipt, han signerte nettopp en ny langtidskontrakt. Nå har han sikkert tatt valget. Han skal spille I Brentford. Vi har jo snakket masse om at han må bytte klubb, eller at situasjonen må bli annerledes. Han blir værende. Men vi får håpe at den skaden ikke alvorlig. Det bare å krysse fingrene.
Det fortsatt keeperkrise også, vi kan nevne det helt til slutt.
Det fullstendig keeperkrise. Det en Ørjan Nyland som har en uholdbar situasjon, og ja, hva skal vi si?
Det er samme som før.
Samme som Ståle har sagt 1000 ganger, at han må bare finne et eller annet bytte, eller så må man vurdere Haikin, eller så må man vurdere Sander Tangvik, hvis han får spille I Hamburg, han satt på benken I første kamp etter overgangen der.
Men hvis Haikin får det statsborgerskapet, tror du da, Vegard, at han første keeper på A-landslaget?
Han kan jo bli det I hvert fall.
Ja, altså, la oss si at Nyland blir I Sevilla, sitter på benken, ikke spiller kamper. Da kommer han til å starte mot Nederland I Amsterdam I mars for Norge, fordi han landslagskeeperen, uansett om Haikin på benken eller ikke. Kanskje ta med Haikin nå, sette den på benken der, pressen litt fra siden, Selvik jo også I mixen her, men jeg tror ikke han blir førstekeeper for Norge I et VM. Hvis Nyland spiller en bra kamp, så har han den plassen. Hvis han finner på noe tull og ser rusten ut, så blir det kode rød. Derfra ut. Og da kan alt skje. Da kan det skje en endring allerede mot Schweiz på Ullevål noen dager senere. Og det blir veldig interessant å se da de der oppkjøringskampene før VM starter.
Jeg tipper vi får noen svar der, ja. På hvordan det kommer til å se ut I VM. For da jo uansett alt bestemt med klubbene. Så.
Ja, dette synes jeg kjipt, fordi Nyland har vært trygg. Så hvis han finner seg en klubb nå og står, så det bare digg å si at han fortjener den plassen. Selvfølgelig gjør han det. Og at han skal være keeper.
Det blir spennende å se. Vi gleder oss I hvert fall til en uke med masse Europa-kamper og skjebnekamper, og det som blir noen flere podder også på grunn av det. Takk for at dere var med I studio, gutter. Fotballpodden hører du fast hver mandag, der du hører podcast og hos Podmy. Takk for at du hørte på.